Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Minä olen Marja Salminen ja suuri iloni on tänään pitää täällä studiossa Anna-Maria Roberto Brandaota. Lämpimästi tervetuloa. Miten se muuten sanotaan portugaliksi?
Obrigado.
Obrigado.
Kiitos, kiitos.
Kun teitä katsoo, niin tulee mieleen hittibiisi Ebony and Ivory. Live together in perfect harmony. Tumma ja vaalea, ne kohtasivat ja elävät suloisessa.
Kyllä niin.
Tumma ja tulet kaukaa Brasiliasta. Millaiset juuret sinulla on?
Joo, minulla on semmoinen tausta, että kaikki ovat brasilialaiset. Että ei kukaan ole mennyt naimisiin ulkomaalaisten kanssa. Ja paljon jutun tapahtunut meidän perheessä, että meidän vanhemmat hävivät kaikki, kun he olivat nuoret,
menivät
kaikki, ja sitten muutivat sinne pääkaupunkiseudulle. Ja siellä he rupesivat aloittamaan heidän elämään 8 lasten kanssa, ja lopussa oli 11 lasta.
Se on paljon.
On, ja Brasiliassa myös. Että ihmiset sanovat, no ei ole paljon Brasiliassa, mutta kaupungissa oli paljon.
Ja. Mutta Roberto, se on suuri ihme, että sä oot hengissä. Meinasit kuolla synnytykseen ja lääkäri sanoi, että elät korkeintaan 2 vuotta.
Joo, se oli semmoinen, sanotaan näin, että 13 vuotias asti olen aina otellut joku lääkeitä.
Koko ajan. Ja siis, kun minun aikani oli iäkäs, sanotaan näin, että kun olin 45 vuotias ja lähtenyt 11, lääkäri oli sanonut, että tämä poika ei pääri varmasti.
Ja hän sanoi, että okei, on mahdollista, että hän voi kuolla ja vaikka tulla takaisin, mutta vaikka jos meillä 2 vuotta, ei mene enemmän kuin 2 vuotta hänen elämässä. Se ihminen olen nähnyt joka päivä. Siis siksi minulle se on tosi tärkeä sanoa, että joka päivä on lahja. Että mä olen kokeillut näin. Että joka päivä, kun minä olin herännyt, se oli lahja.
Roberto, olitko kovin kipeä? Siis kärsitkö tuskia?
Pienen? Minä muistan siitä, että mä olin korke kuumetta aika paljon. Ja tämä oli se todella kiipu juttu ja kurku kipeä ja se oli todella hankala, voi sanoa näin. Siksi minä muistan, että minä olin 13 vuotta vanha, että silloin se oli pari suunta ja se oli minun syntymäpäivä 6. tammikuuta 1991, että me kävimme lääkärille ja silloin se lääkäri sanoi, äiti, sinun poika nyt on täysin terve. Ja minä muistan, että minun äiti hän hengitti niin kova, siis iso huoka.
Huokasi se vaan.
Ja se oli iso juhla koko perheelle, koska he huomasivat, mitä minun äiti oli taistellut monta vuotta sen kanssa. Ja sen jälkeen sieltä me kävelimme semmoinen yksi kauppias, siellä minun sisko oli odottanut meitä. Ja hän osti minulle lahjaksi yksi polkupyörä. Ja kaikki olivat niin loinen siitä, että nyt on päätty päivä. Hän kuoli nyt, että varmasti oli siis semmoinen 13 vuotta elänyt sinne koko ajan, että ihmeistä ihmeen. Ja siis 6 kautta myöhemmin valitettavasti sitten minun äiti kuoli.
Ihmettä suurta on ollut Roberto Brandao sun elämä ja lokakuussa ilmestyi elämäkertakin pieniä suuria ihmeitä.
Vieressä istuu viehättävä kaunis Anna-Mari. Niin sinun äitisi oli uskossa, mutta millainen lapsu sulla oli täällä kaukana pohjoisessa?
Joo, äiti tosiaan on opastanut Jumalaa kohti. Et mä oon kasvanut kolmilapsisessa perheessä. Kun olin 5, niin isäni kuoli, hänellä oli haastava elämä ja hän oman käden kautta sitten päätyi kuolemaan. Ja isättömyys on sitten ollut mulla se semmoinen leimaava kokemus kautta nuoruuden. Ja sitten 20-vuotiaana tulin uskoon ja todella elämä muuttui ja se sisimmän tyhjyys alkoi täyttyä. Ja sitten, niin, hyvin erilainen lapsuus siinä mielessä, että siinä ehkä sillä tavalla Roberto sai jo ihan pienestä asti hyvin vahvasti kokea Jumalan todellisuutta, niin mä sitten vasta 20-vuotiaana aloin ymmärtää näitä elämän syvimpiä totuuksia ja todellisuuksia. Sitten lähdin Englantiin raamattukouluun ja sielläpä me sitten tavattiin toisemme nuorina. Ja niin, loppu on historia.
Ja kirjojen kansissakin. Just. On hauska tietää, että olitte molemmat tahoillanne tehneet eräänlaisen toivomuslista, että millainen se
omarkaspuoliso voisi olla.
Robertolla oli siellä vaalia ja pianosoiton taitoinen ja jostain kaukaa. Mistä tämä tuli?
Se johtaisin, että me kävin yksi nuorten ilta ja siellä minä olin, se oli kaiken vaikean aika elämässäni. Mä vasta olin täys orpo nyt. Äiti kuoli, kun minä olin 13 vuotta. Isä minä olin 17 vuotta. Ja nyt mä menin semmoinen paikka. Mä ajattelin, että hei, mä tarvitsen tytöystävä. Että tämä siis voi helpota kaikki jutut elämässäni. Mä voi tulla iloiseksi sen kautta. Ja mä kävin sen nuorten ilta, ja siellä oli vieras puhuja, ja hän rupesi puhumaan avioliitosta, missä on hyvä päivä. Ei kukaan halua mennä naimisesta. Se voi tarvitaan 20-vuotias vanha, vaikka meidän aika, kaikki meidät näin, siis meidän 21 tai 22-vuotias vanha. Mutta siis kuitenkin ei kukaan oli puhunut siitä. Ja se mies rupesi sanomaan, että meidän pitää ymmärtää, että Jumala rakastaa meidän niin paljon, ja hän haluaa, että me voimme tehdä sitä tulevaisuuteen, koska Jumala on hyvä. Ja tämä minä tykännyt, koska meillä Jumala ei ollut hyvä. Hän oli hyvä vain näin, että oli antanut hänen poika ristillä. Ja vielä minä olin että kuka on tämä oma poika? Että siis onko hän oikeas hyvä, että hän on poika meidän? Siis minä en olisi koskaan antanut minun oma lapsi. Mutta siis kuitenkin silloin hän oli rohkaissut meitä, nuorta, tehdä semmoinen lista. Mä tein, en minä voi tehdä tätä tuttu juttu. Osta semmoinen väljenpunainen kirja ja kirjoitat sinne minun unelmani. Tai jotenkin, kun minä olin nähnyt minun siskot tekemään. Mutta tämä ilta nähtiin sieltä pois, semmoinen niin vihainen sitten, että en ole löytänyt tytöstävä. Olisi saattanut vetää, että mä itkenyt, mä menin kotiin. Mä tein, okei, hän sanoi, että mä olen hyvä. Ja sitten mä menin kotiin ja mä puhuin Jumalan kanssa. Okei, hän sanoi, että sinä olet hyvä ja sinä tietää, että minä en usko. Mutta minä tiedän, että sinä olet olemassa ja minä en halusi mennä helvetin. Minä tiedän, että ihme tapahtuu. Mä olen nähnyt kokeilemassani, mutta oli tosi epäreilu, mitä sinä teit minun kanssani, kun isä ja äiti kuolivat. Ja äiti kuoli edessäni. Tämä ei ollut mitään kiva, semmoinen hyvä Jumala antaa kokemuksia tämän minulle. Tämä se oli se, mitä minä olin kokenut.
Se kipu ja käsitys.
Joo, sitten minä kirjoitin, että okei, siis minä, sitten minä ajattelin, okei, jos sinä olet niin hyvä, minä tein semmoinen lista sitten. Mutta kaikki pitäisi olla siinä listassa. Tai sitten sinä et ole hyvä. Joo, mä olin vähän rohkea. Sitten minä kirjoitin kaikesta siinä, mutta siis minä itse en ole uskonut, että tämä lista oli. Että ensimmäinen minulla ei ollut mitään väljenpunainen kiinni. Voi kirjoittaa, että minä kyllä nyt ihan paperissa. Mutta siis, josta syystä minä haluaisin uskoa, että tämä voisi tapahtua, mutta minulla ei ollut, sanotaan, riittävä usko tästä, että tämä voi mennä. Mutta siis, rukoilin kuitenkin ja 6 vuotta myöhemmin, kun se tapahtui, sitten Jumala oli osoittanut minulle, että ei tarkoittanut, että kaikki pitäisi tehdä lista, mutta minulle se oli tosi tärkeä, että hän haluaisi osoittaa, että hän on hyvä. Ja siellä hän oli antanut enemmän kuin se oli listassa lopussa.
No te tapasitte siis Anna-Maria Roberto Brandao Lontoossa raamattukoulussa. Millainen se hetki oli? Missä te törmäsitte toisiin?
No mä olin tullut siis vähän jälkikäteen opiskelijaksi. Roberto oli jo opiskelijana siinä samassa koulussa. Ja sitten hän huomasi mut ensin, eli koska hänellä oli niin tarkka detaljilista ja tosiaan ei se ole niin sääntö, että kaikkien tarvii juuri näin tarkasti kirjoittaa omiaan. Ja ehkä joskus niistä voi olla haittaa, jos sulla on niin fiksoitunut ajatus, että et pysty myöskään olemaan joustava siinä. Mutta tässä tapauksessa niin se oli niin kuin Jumalan tapa parantaa poikansa sydäntä. Se oli se, niin kuin se Roberton osuus. Mutta hän nähdessään mut niin ajatteli, että tuon naisen kanssa minä Jumala haluan mennä naimisiin. Ja sitten alkoi saada selville, että kaikki ne yksityiskohdat sillä hänen listallaan osuivat oikeaan. Ja viimeinen oli tämä ikäero ja hän oli kirjoittanut 1-2 vuotta nuorempi, olisi hienoa olla tämän vaimon. Ja sitten selvisi, että meillä on 1,5 vuotta tämä ikäero. Eli ihan kirjaimellisesti juuri näin. Ja mulla taas kävi niin, että mä olin rukoillut uskon tulostani lähtien puolisoa. Ja sitten mulla oli semmoisia sisäisiä ominaisuuksia enemmän ja mulla oli ajatus, että meillä todennäköisesti on englanti yhteisenä kielenä. Se oli yksi detalji kyllä. Ja sitten monenlaisia, oi että se oli hieno se mun lista. Siellä oli Mooses johtaja ja David ylistäjä ja vaikka mitä. Sitten semmoinen kevyt lista, minkä mä olin Jumalalle tehnyt. Mutta sitten tosiaan mulle se käännekohta oli se, että me istutaan Notting Hill Gateissa kahviossa. Ja mä olin luovuttanut tämän koko aviopuolisounelman Jumalalle ja mä halusin keskittyä häneen ja siihen raamattukouluun. Ja istuessani toista opiskelijaa vastapäätä, niin mä koin, että Jumala puhui, että tässä on sun miehesi ja aviopuolisosi. Ja tota, me aina kertoissamme tätä meidän erikoista tarinaa kerrotaan, että älä nyt sitten sen perusteella tee mitään isoja ratkaisuja, että vain, että koit kuulevasi, että nämä on hyvin herkkiä alueita ja totta kai me sitten tutustuttiin toisiimme. Mutta meillä oli kyllä myös semmoista ihmeellistä johdatusta ja se selvisi meille vielä sitten jälkikäteen, että sitten kun me jaettiin ne omat puolemme asiaa, niin se oli ihan. Siinä on semmoisia taivaallisia tilanteita myös, mitä tapahtui. Kaikissa siellä me luonnollisesti tutustuimme toisimme ja ystävystyimme ja seurustelimme sitten, kunnes kihlauduimme ja menimme naimisiin.
Mm. Mutta samaan aikaan myös se kävi näin, että kun hän rupesi, hän oli vähän shokissa, kun minä olin puhunut hänen kanssa. Ja minun viimeinen kysymyksesi oli, että kuinka vaan sinä olet?
Mm. Niin, lähtäytyykö tämä kohta?
Mm. Joo, niin. Ja siis minun ystävä, hän tiesi tästä listasta. Hän asui vielä Lontoossa. Ja siihen oli sanonut näin, että joo, mutta kysy hänen ikä, koska sinulla on niin tarkka kaikesta. Ja siis tämä aika, kun me olimme siellä kahvilla, minä kysyin häneltä, hei, kuinka vanha sinä olet? Sitten kun hän sanoi se ikä, hän oli shokissa, minäkin.
Eihän onneksi sitä sanonut siinä, mutta samaan aikaan
varmaan sen oli
jaksanut. Juuri samalla hetkellä mä olin kuullut sydämessäni. Kokenut niin, että Jumala sanoi, että tässä on sun aviomiehesi, tietämättä mitään näistä konsepteista ja niin edelleen. Että kyllä Jumala voi myös johdattaa.
Joo, mutta sitten me päätyin rukoilla vielä.
Sitten mä viikun, että okei, onko mä rauha tästä? Onko se oikeas, koska minä voi perustella minun avioni, vai joku listettä, että minä olen vihainen. Ja hän toiseen, minä olen sen jälkeen,
mitä tämä oikeas voi olla? Onko hän niin hyvä? Mutta sitten seitsemän viikon jälkeen minä rupesin tutustumaan Anna-Mariin. Ja sitten mä hei, nyt mä olen varma. Ja sitten minulla oli rauhimia puhujien kanssa.
No Anna-Mari, sinä sait totisesti Mooseksesi ja
kansanjohtaja ja Daavidin ylistyspsalmien laulajan, sillä Roberto Brandau, sinut tunnetaan myöskin tuolta Voice of Finland-kisasta ja kierrätti yhdessä musisoimassa ja johdatte Vantaalla Harvest Church-seurakuntaa yhdessä. Huikea, hieno, hengellinen työ. Ja yhtenä näkyy teillä myös. Mikä säätilä?
Me mentiin naimisiin isän pojan ja pyhän hengen nimeen, eli 3 kertaa. Niin kuin nyt kaikki teki. Tämä on tämä meidän vitsi tässä. Eli itse asiassa, no se, me ei laskettu sitä häiksi, mutta meillä oli Lontoossa maistraatti vihkimys, mutta se oli meille vaan semmoinen paperitilanne, että se ei vielä ollut varsinaiset häät. Itse asiassa ne varsinaiset oli sitten Suomessa mun suvun sukutilalla tuolla Savitaipaleella ja meillä oli ollut unelmana, että voi kun siellä pääsisi päästäisiin menemään naimisiin. Ja kävikin niin, että meidän sukulaiset tästä tietämättä ehdottivat, että haluaisitteko pitää häät täällä. Ja meillä oli myös unelmana, että ei olisi kirkkohäitä, vaan semmoiset ulkohäät puutarhassa. Ja siinä me sitten kumarruttiin ja siinä polvistuttiin alttarille, minkä enoni oli vanhan suvun saunan seinästä moottorisahalla sahannut alttariksi. Ja alttaritauluna oli omenapuut ja maaseutumaisema. Se oli jotain niin kaunista. Siellä on niin kuin satojen vuosien sukuhistoria meillä siellä mun äidin puolelta. Ja siinä sitten suvun ja ystävien edessä saatiin juhlia niitä meidän varsinaisia häitä 2003. Ja sitten me vielä lähdettiin Brasiliaan. Eli 3. häät olivat Brasiliassa, koska oli niin vaikea, että oltaisiin saatu koko suku sieltä tai useampikaan Suomeen, joten meillä sitten oli uusinta näistä häistä. Ja
siellä oli Roberton veli, joka on pastori, ja sitten siskon puoliso myöskin, joka on pastori. Ja he siunasivat meidät vielä sitten siellä suvun edessä. Saatiin vielä lisää siunauksia avioliitolle.
Ja Englannissa oli kiva myös, koska siellä meillä oli semmoinen, minulla oli se kreikalainen solujohtaja.
Pienryhmäjohtaja.
Ja seurakunnassa. Ja se oli niin kansainvälinen seurakunta, että siis meillä oli semmoinen tosi hieno tila siellä. Siis myös, ja lopussa hän tuli myös Suomeen meidän häihin tähän, mutta se oli tosi hieno kaikki 3 vuotta.
Anna-Maria Roberto Brandau, tähän väliin sopii tosi hienosti ja kauniisti. Roberto, sinun laulamasi kappale Thousand Years, ja se jotenkin liittyy tähän teidän tarinaan.
Mm.
Kyllä, eli siinä puhutaan rakkaudesta, joka uskaltautuu tulee. Yksi askel kerrallaan lähemmäs toista ja sitten se puhuu odotuksesta, että odotus täyttyy.
Ja musiikin jälkeen kuullaan sitten, että mites kun vaalea suomalainen nainen ja brasilialainen mies lyövät hynttyyt yhteen. Onko tiedossa minkälaista kulttuurien yhteen törmäystä?
cousin who promises how to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away. Somehow, one step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand years. Time stands still. Beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. And all along for a thousand more. I love you for a thousand more. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand.
Siinä lauloi Roberto Brandao, A Thousand Years, ja Anna-Maria, Roberto, tämä kappale liittyy teidän rakkaustarina. Olitte menneet kauniisti naimisiin, ja kolmet ihanat häätkin oli ollut, eli Englannissa, missä kohtasitte, ja Brasiliassa ja Suomessa, niin mitäs sitten, kun arki astuu jokaiseen liittoon, ja oikein välillä kurasaappaat jalassakin, niin mites, tuliko kulttuurien yhteen törmäystä?
Itse asiassa se kävi näin, että me olimme jo isossa seurakunnassa Englannissa, ja siellä oli paljon eri kansainvälisyyttä.
Pariskuntia voisi.
Joo, ja Lontoossa myös oli semmoinen paikka, että se oli avoin kaikki kulttuuri. Siinä me tajusin, että se taivallinen kulttuuri on parempi kuin kaikki kulttuuri tässä. Tällä hetkellä me voi sanoa näin, koska kun minä olin pieni, mitä se tapahtui? Kun minun äiti oli iäkäs, mä olin aina vietänyt aika viikonlopuisiin veljen tai siskon luona. Ja siellä mä tajusin, että vaikka he tulivat samasta perheestä, heillä oli aina jotakin enemmän, mitä he tekevät siinä heidän talossa. Esimerkiksi sanotaan, että jos minun kotini meillä oli kuume tai jotakin. Minun äiti oli aina sanonut, että tänään ei tarvitse olla suihkussa. Se voi vain pestä jalat ja kädet. Mutta siis minun velin luona ei voi mennä suihkuun. Se toinen siskun luona pitäisi käydä suihkussa. Ja se oli koko ajan, nämä kaikki tulivat minun äidiltäni. Koska minä ajattelin, että heillä oli heidän oma juttu. Ja voi olla kaksi, se yksi pariskunta, että on mennyt samasta maasta. He löytävät ihan eri tapa, mitä tehdään siellä. Ja minä ja Mari, se kävi näin, että me olimme niin valmis luovuttamaan
kaikesta, että me voimme olla yhdessä. Että siis aika paljon meni ihan suona sinä.
Me ollaan löydetty niin kuin se yhteinen tapa toimia. Hmm. Et mä ajattelisin niin, että kulttuurien välisesti, siis onhan meillä tosi erilaiset kulttuurit, se on muuten totta. Että se on niin, että suomalainen keskimäärin semmoinen vähän sisäänpäin vetäytyvämpi toiminta, kun taas sitten versus brasilialainen hyvin avoin ja perhekeskeinen, ja meillä taas länsimainen individualismi täällä niille. Mutta siis ehkä meidän kohdalla mä ajattelisin niin, että me ollaan jotenkin päädytty poimimaan parhaita puolia molemmista kulttuureista. Ja sen takia aina kun meiltä kysytään tätä, että no miten se on tolleen kahden kulttuurin kanssa, niin mä sanoisin, että meillä ei ole yhtään sen niin kuin enempää haasteita kuin just kahdella ihmisellä, jotka tulevat mistä tahansa taustasta yhteen. Et jopa niin, että sitten me ollaan otettu se semmoiseksi arvoksi, että me koitetaan löytää niitä, miten meidän perheessä tehdään. Ja mä sanoisin, että musta on tullut niin kuin jotenkin, mites, voisiko sanoa vähän parempi ihminen, tai mä olen kasvanut sen kautta, että mä oon altistunut brasilialaiselle tavalle toimia. Ja sitten taas toisaalta varmaan säkin voisit sanoa, että jotain suomalaisuudesta on.
Niin mitä on hyviä puolia, Robert, näitä Suomessa, mitä ei siis ole Brasiliassa?
Kiitos, kun sanoit näin. Koska tavallisesti ihmiset puhuvat
paljon. Hyvä jalkapallo.
No, ihmiset puhuvat paljon Brasiliasta. Ja sitten, ja se on kiva juttu, ja minä arvostan sitä. Mutta myös Suomessa on aika paljon hyvää juttu, että olen opettanut ihmisiä. Oletko nähnyt näin? Oletko huomannut, että meillä on näin täällä? Esimerkiksi rehellisyys. Come on. Siis Suomessa on aivan loistava paikka. Me voi keskustella, me voi puhua omasta tunteista. Siellä voi myös, ja siis lopussa se ystävyys ei lopu tähän. Että voi olla monta vuotta, on yksi. Toinen myös esimerkiksi, että ystävyys. Että jos sulla on yksi ystävä, ei näillä mennä, että jos tulee joku pieni riitelu, että ei koskaan tule puhumaan enää. Se voi mennä koko elämä, se ystävyys. Että Brasiliassa sanotaan, että me olemme ihan avoin alussa, halataan kaikki. Mutta ei tarkoita sitä, että kaikki jatkaa se ystävyys koko elämässä. Jos jotakin pieni tapahtuu, kaikki voi mennä pilalle. Mm-hmm. Että ei, mä voin sanoa näin, koska minä olen kasvanut näin myös. Ja minulle oli liian helppoa vai sanoa, okei, minä en halua ystävä sun kanssa ja piste. Mutta sitten se kulttuuri, että minä sanoin, että ei ole vain suomalainen, mutta se on taivaasta. Samoin kuin Brasiliassa se on semmoinen laami, jota se tulee Jumalalta. Suomessa se rehellisyys ja ystävyys se voi olla myös se. Ja että se on Jumalalta myös. Mä rakastan siitä. Alussa suomalaiset voisi olla vähän vakava. Kun keskustelen eka kerta, terve ja näin. Mm-hmm. Mutta sitten lopussa, siis meillä on aika hauska tupit. Että siis on 16 vuotta, on 15 vuotta olen asunut täällä. Ja voin sanoa sitä, että on aika paljon sitä, että suomalaisista ihmisistä, että kun löytävät sitten se keino, mitä me voi keskustella ja puhua.
Luottamus.
Lopussa se on ihan sama kuin englantilainen tai brasilialainen, se on ihan sama. Mm.
No Anna-Mari, mihin sä oot ihastunut Brasiliassa?
Varmasti se eniten, no ihan alkuun se oli varmasti luonto. Siis mun täytyy sanoa, mikä mun käsitys oli. Mä oon papillisessa opiskellut jossain yliopistossa, niin semmoinen luonnon arvostaminen, se oli se ihan ekoja tämmöisiä vaikuttamia.
Näitä valtavia anakondakäärmeitä.
En onneksi ole semmoisia, mutta olen saanut kokea siellä niitä eri alueiden ihania luonnon kokemuksia, erikoisia eläimiä, kasveja, oiman rakasta joka kerta. Kaikki sukulaiset juoksee karkuun, kun löytyy lisko seinältä ja Anna-Mari hakeutuu ottamaan lähikuvaa. Ja sitten vahingossa vapauttivat sieltä karkas tämmöinen joku ilveksen kokoinen kissaeläin ja me juostaan siellä kaikki eläintarhassa kiljuen juoksevat jonnekin ja me juostiin vessaan piiloon, sitten ne sai onneksi sen eläimen kiinni. Mutta niin, on kaikenlaisia kokemuksia
ollut Brasiliassa. Mutta sitten niin ihmisistä, mun täytyy sanoa, että mä todella tykkään siitä avoimuudesta, lämpimästä otteesta, perhekeskeisyydestä. Heillä on niin kuin, se on ihan perusarvo, että perhe pitää yhtä ja ajatellaan me keskeisesti. Ja mun mielestä tämä on ollut Suomessa joskus tosi vahva arvo ja sitten se on murentunut näinä viime vuosikymmeninä. Niin se on jotenkin aina uudestaan. Mä oon niin kuin saanut tavallaan opetella tässä sitä, että me, että vaikka mä lähden hakemaan keittiöstä jotain, niin mä en hakaa vaan itselle sitä syömistä, vaan mä kysyn, että kukas muu haluaa jotain. Että tässäkin vaikka avioliiton suhteen, että alkuvuosina mä saatoin ihan vaan siitä omasta perhelähtökohdasta hakea itselleni ruoan, enkä kysy, että vaikka jonkun välipalan, että haluatko sä, koska meillä aina käytiin, niin tehän sä nyt käyt hakemassa, mitä sä tarvit. Kun taas Roberton niin kuin perusolettamus on, että haluuko joku muu, ja häntä alkuun jopa loukkasi, että etkö sä ajattele muita. Ja sitten mä oon opetellut sitä, että hei, niin mä voisin tässä
kohtaa. No, tää oli se arkipäivä.
Siinä on niitä arkipäivän eroja.
Joo. No, Roberto ja Anna-Mari Brando, kukas muu
tarkoittaa teidän perheessä myöskin Sara, Amanda ja Daniel ja teitä on sillä kolme lapsena. Mutta kertokaa sen, että kun tulee se päivä, että ollaan ihan eri mieltä, eli vähän riidellään, niin miten se tapahtuu teillä? Onko latinojen tapaan äänekästä tunteiden ilmausta vai suomalaista murjotusta? Mitä se on?
Meille ei kyllä paljon mun mielestä silleen mökötetä. Me kyllä ilmastaan aika hyvin. Mun mielestä sulla on se tekniikka, että sä kasaat juttuja ja sit sä vähän niinku repeet. Sit sä saat niinku viimeisen tikin ja sit sä jaat sen, niinku, että hei nyt oikeasti tää harmittaa. Sit mä oon ehkä, mä saatan vaan ärsyntyä joistakin asioista. Mä en tiedä kasaanko mä samalla tavalla, mutta ilmaisen kyllä niitä asioita. Ja kyllä meillä on semmoinen tatsi, että me selvitellään jutut. Että meillä kyllä niinku riidellään myös, mutta sitten me myös selvitetään. Että me ei jäädä kovin pitkäksi aikaa istumaan niihin.
Joo, siis esimerkiksi minä muistan jotenkin, että me olemme, siis Sara oli 2-3 vuotta, siis joku sanoi meille, että te olette niin täydellistä perheessä.
No ei.
Siis tulet se asumaan meidän kanssa 3-4 päivää?
Tulet näkemään todellisuutta.
Koska siis Se on ihan tavallinen perhe.
Kyllä.
Että se ei ole mitään iso juttu, mutta siis totta kai, että se on tärkeä keskustella ja pyytää anteeksi, vaikka jos ei tuntuu, mutta se on se ihan normaali.
On tärkeä keskustella myös Jumalan kanssa, joka vahvistaa myöskin avioliittoa, ja siitä puhutaan musiikin jälkeen. Mutta Roberto ja Anna-Mari Brandao, toinen biisi, joka kuullaan Robertolta, on Tulkoon valtakuntasi. Miksi juuri tämä kappale?
Sanotaan, että minulle se on tosi tärkeä. Aina kuulla Jumalan tahto. Siis me voi tietää, että me voi menestyä tosi hyvin elämässä. Minun menestyminen ei tarkoita sitä, että kun maailma ajattelee. Kun ihmiset ajattelevat menestys, he ajattelevat heti iso auto ja talo ja raha. Ja ei. Minulle menestyminen se on se, että perhe palvelee Herra. He rakastavat Jeesusta kaikesta. Samoin kuin minä olen opettanut meidän lapsia. Te voisitte, että ette tarvitse kaikki olla pastori, kaikki lähetystyöntekijä, ei näin. Te voisitte olla, minä olisin iloinen sitä myös, mutta jos haluaisit olla artisti, lääkäri, mitä vaan voisi olla. Mutta minä toivoisin ja minä rukoilen ja minä pyytän, että aina se on Jeesusta. Tässä se olisi se kaikki tarkoitus, kun minä olen nähnyt sitä, että kun minä olin ja käsin sanoi minulle, perintöminen en voi antaa teille. Koulutus minä olen yritänyt, mutta Jeesusta kannattaa seurata. Ja siksi, että hänen tahto, hänen valtakunta, se on tosi tärkeä minulle. Se viesti on leimattu, ei vai päässäni, mutta sydämessäni. Ja tästä myös minä haluaisin opettaa lapsille, että tässä elämässä ei iso talo tai auto tai vai terveys se mene. Koska vaikka, jos me olisimme kiipeä vielä, jos meillä on Jumala, meillä on kaikki.
Si tapahtu kun tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtu kun tahtosi.
maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valta kuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valta kuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Sinun valkeuttasi olkoon täynnä tämä maa. Sinun kunniasi minä tahdon julistaa. Sinun voimassasi kaikki siteet aukeaa. Armossasi uuden voiman minä saan. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon.
Roberto Branda on Tulkoon valtakuntasi. Ja tänään kanssamme ovat Vantaan Harvest Church seurakunnan johtajat, pastori
Roberto Branda on Brasiliasta alun perin ja Anna-Mari vaimo vieressä.
Mitenkäs teistä tuli seurakunnan johtajia?
No mehän oltiin tosiaan tavattu siellä Raamattukoulussa Lontoossa ja jo ennen kuin tavattiin toisemme, niin molemmilla oli semmoinen kutsumustietoisuus siitä, että Jumala on kutsunut meidät seurakunnan rakentamiseen. Se entisestään vaan sitten selkeni siinä Raamattukoulun aikana. Sitten me tosiaan alettiin seurustella, mentiin naimisiin, edelleen oltiin siellä Lontoossa ja me luultiin, että me lähdetään Afrikkaan lähetystyöhön niin kuin kaikki. Kun on lähetystyötekijät, se täytyy olla se suunta, mutta Jumala puhui hyvin selvästi Suomesta ja nimenomaan ensin Luumäestä, jonne me sitten mun kotipaikkakunnalle tultiin ja siellä aloitettiin seurakuntatyötä ja rakennettiin siltoja koko ajan myös kahden muun paikallisseurakunnan kanssa siellä ja sieltä sitten on lähtenyt tämä työ eteenpäin ja me ollaan kyllä, meillä on oikeastaan aina ollut se, että Jumala on puhunut jotain. Ja sitten me ollaan sen mukaan menty, että ei ollut mitään hyviä isoja omia ideoita. Ei voi sanoa, että ne me keksittiin tehdä tällaista, vaan
me ollaan kuunneltu ja sitten me ollaan toteutettu.
Roberto, katsot brasilialaisen silmin tätä suomalaista yhteiskuntaa, niin mitenkäs evankeliumi menee täällä läpi, kun sanotaan, että suomalainen ei mielellään puhu niin kuin uskostaan julkisesti?
Joo, siis meidän pitää löytää keinoja, miten tehdään näin. Koska esimerkiksi Brasiliassa 80-luvulla se oli helppo ottaa joku mikki ja huuta siinä torilla. Ja se oli ihan normaali. Mutta tänään, jos teettää Brasiliassa myös, tämä ei toimi. Mutta siis esimerkiksi Suomessa, mitä minä olen huomannut, että ihmisiä somen kautta ensiksi. Se on semmoinen juttu, että ihmiset ovat seuranneet paljon. Ja silloin Talomia sai semmoinen viesti eräs ihmisestä, että ei ole uskovainen ja haluaisi saada rukousta ja kysyä kaikesta. Ja siis minulla on, wow, okei, hieno. Mutta siis meillä on aika paljon tapoja myös, että esimerkiksi vaikka se ensimmäinen kontakti suomalaisten kanssa voisi olla vähän, että hei, kuka sinä olet? Minä en halua sinun apuasi ja minä pärjän hyvin, koska taas esimerkiksi siis suhteita pitäisi mennä sinne suoraan. Ja hyvin muuta. Joskus pitäisi rikota seinä, missä ihmisiä rakentavat, että ei voi elää. Koska he yrittävät tehdä semmoinen suojelu, että voi elää hyvin. Mutta siis joskus pitäisi mennä sinne, hei, minä toin ruoka sinulle, terve.
Vähän murtaa tapoja, totuttuja tapoja.
Joo, ja siis he sanovat, että miksi sinä tuolla minun ruokakotona? Tiedän varmasti, että sinä pystyy hoitamaan kaikkea sinut hyvin. Mutta minä olen Brasiliasta kotoisin ja minä laitoin ruokaa. Ja minä haluaisin tuoda sinulle, että se voi maistaa jotakin erilainen. Joskus ihmisiä voi sanoa, kiitos, ja laita se ovi kiinni. Tai siis joskus joku voi sanoa, voi ihana, miten kiva. Ja sieltä se voi päästä sisään, että mä olen tehnyt näin. Mä olen käynyt ihmisten luon, että se oli tosi kiva keskustella heidän kanssa lopussa. Myön oli siellä pitkä aika keskustelemassa ja ovi olivat ihan auenneet silloin, että meillä pitää etsiä se keino. Ei tarvita sitä kaikki, se eivät halua kuulla Jeesuksesta. Se on vain, että miten tuodaan se. Ja toinen juttu myös, että ei toimi. Ei ole semmoinen juttu, että se on yksi tapa ja toimi kaikille. Voi kuvitella esimerkiksi, sanotaan, että minä vihaan kakkaravusta, minä tykkään sitä. Mutta joku muu, se on hänen edelleen ruoka. Mutta jos joku toimii noin, sanoo, hei, nyt kuule, mä haluaisin, että sinun pitäisi syödä katkarapuja, minun suvussa on yli 300 vuotta. Okei, minä voin syödä, mutta onko se näitä tekee hyvää minulle? Että sama juttu myös, meidän pitää olla herkka, että mitä me voimme tavoita ihmisiä, ei vasaran kanssa, että rakaudella.
Joo. Oikeastaan just sitä ollaan tässä nämä Suomen vuodet opittu, että kyllä kaikki kaipaa rakkautta. Kaikki kaipaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja sen takia, jos ihminen saa kokemuksen siitä, että sä välität, niin sitten ne välittää myös siitä sanasta sen kokemuksen takana. Eli tämä on oikeastaan se, ja sitten se, että niin ylipäätään, että ei sen tarvitse olla niin hirveän mestarillista 500 vuoden koulutuksia, että me pystytään välittämään tätä rakkautta. Se voi olla just näin, että Roberto, joka katsoo omia käsiä, että mä tykkään laittaa ruokaa, mä jaan ruokaa. Ja sitä kautta ihmiset on tulleet kosketetuksi. Ei siinä välttämättä tarvita yhtään mitään muuta kuin vaan alttius käyttää niitä omia kykyjä ja lahjoja, siivota jonkun kotona. Ihan sitä käytännön kristillisyyttä, että sen tulisi näkyä jossakin. Ja sitten kun se näkyy, niin sitten myös se sanoma välittyy oikealta.
Joo, laulaminen on yksi keino, että on koskettunut paljon ihmisiä. Mä olen huomannut siitä puhuminen.
Saarnat myöskin.
Joo, mutta siis sanotaan näin, että pieni juttu elämässä, että meille voi olla, se on tosi pieni, toiselle se on tosi iso.
Anna-Maria, Roberto Prana, teidän kanssa pitäisi vaikka kuin pitkään. Mitäs konkreettisia rukousvastauksia olette yhdessä saaneet, koska ajatellen teidän perhettä tai avioliittoa? Tuleeko mieleen jotain?
No meillä on esimerkiksi ollut rukouksena, että saataisiin lapsia. Ja näytti siltä, että se tulisi olemaan hyvin vaikeaa tai mahdotonta.
Ja rukouksella meille, rukouksen kautta me ollaan saatu kolme vastausta.
Että jokainen heistä on ollut Jumalan lahja. Ja jopa niin, että kolmannen kohdalla Jumala jo ennen kuin aloin odottaa vauvaa, niin puhui, että minä annan teille pojan. Ja olihan se aika erityistä sitten mennä ensimmäiseen ultraan ja nähdä, että poikahan sieltä tuli. Ja nimi oli päätetty Daniel jo etukäteen siellä jossain, olisiko ennen puolta vuotta raskautta. Ja sitten mennään sektion suunnitellusti, jossa hän syntyy juuri Danielin nimipäivänä. Ja siellä on niin monia sellaisia pieniä juttuja. Niitä voisi kyllä jo tuntikausia jakaa, miten jotenkin Jumala on ollut siellä mukana, että ollaan kohdattu vaikeuksia, mutta sitten kuitenkin Jumala on siellä läsnä. Ja varmasti sitten monesti siellä arjessa ylipäätään niin kuin se, että mistä se rakkaus aina syntyy uudestaan. Tai että kyllä se jumalasuhde on kaiken ydin. Mä ajattelen niin, että mä en ole kovin rakkaudellinen ihminen itse. Mä olen oikeasti aika tyhjä kuori. Mutta kun mä olen yhteydessä maailmankaikkeuden Jumala, joka on itse rakkaus, niin musta tulee parempi ihminen, kun mä olen hänen kanssaan tekemisissä. Mulla on kykyjä ja keinoja rakastaa puolisoa, lapsia tavalla, mihin mä en pysty yksin. Ja siinä mun mielestä on se niin kuin avioliiton tärkein kulmakivi ja sitten myös ihan vanhemmuudessa ja kaikessa, että ilman häntä ei me mitään voida. Voidaan vähän pinnistellä, mutta se on kauhean pientä se inhimillinen pinnistely. Että hänen kanssaan sitten tulee isommat
maat. Mm. Roberto Brandao, pian on joulu. Mitenkäs teillä juhlitaan tätä pojan, taivaallisen pojan syntymää? Onko se brasilialaista vai suomalaista joulunviettoa vai yhdistelmää näistä?
No sanotaan näin, että kun ollaan Brasiliassa, juhlitaan siellä Brasilia. Brasilian joulu.
Onko se enemmän karnevaalityylistä?
Se on semmoinen, kun minulla on paljon sisarusmasta, se helposti tulee 90 ihmisiä.
Lähisukku, 50. Lähisukku.
Ja siis meillä on, kiitos Jeesus, että siellä on kinku myös. Ei ole mitään kalkuna, me en pysty siihen. Mutta siis meillä on kinku siinä, riisi kuuluu siinä, paljon salaatia, hedelmiä ja jälkiruokaa. Mutta siellä juhlitaan, siis kun me olemme Brasiliassa, minä haluaisin tehdä sinne se joulu, että kello 12 illalla huudetaan. Hyvää joulua.
Se on vähän kuin uusi vuosi itse asiassa. On, ei se kuulu semmoista hiljentymistä.
Mm.
Ei,
ja se on semmoinen, mutta siis voi kuvitella, siellä on kissa. Ulkoon on paljon tahteja taivassa. Totta kai, ihmisiä kuutavat kadulle ja iloisevat. Mutta siis sanotaan, Suomessa se on talvi. Ja se on kaunis. Et esimerkiksi käydä siellä Etelä-Karjalassa, siellä on semmoinen, nyt tekee 300-vuotias vanha, että Anna-Marin sukulaisen heillä on se tila. Semmoinen tosi hieno paikka, rauhallinen paikka, ja me rakastan, että meillä onkin Suomessa myös. Joo, että siis se on kaikki laatikoja. Siis me, ja me rakastan olla täällä Suomessa ja nautia tästä joulusta, koska se ruoka on todella hyvä. Minun mielestäni on joku mieltä, mutta minä rakastan siitä. Ja esimerkiksi viime vuonna, se oli eka kerta, että me olimme vain meidän perhe kotona. Se
kolme lasta. Ja.
Kolme lasta koronan takia, koska aina minulla on ollut hänen äiti ja eno ja tati siinä Etelä-Karjalassa. Mutta kun valitettavasti emme voi matkustaa, me olimme kotona. Ja oli suomalainen joulu.
Aika lailla joo.
Ja oli loistava myös.
Kyllä, saa nähdä nyt miten tänä jouluna, että ollaanko keskenään vai miten. Mutta meillä on jotain juttuja, mitä me perinteisesti ehkä halutaan sieltä suvun puolelta Suomessa tehdä. Että vaikka se jouluevankeliumin lukeminen, lapsi saa lukea sen ja tällaisia. Ja katsotaan ehkä just se joulurauha. Niin kuin se mun lapsuuskokemus sieltä kumpua, mutta toisaalta ollaan aika avoimia sille, että miltäs tuntuu tällä kertaa, mitä tehdään. Ja ei olla niin jumiutuneita traditioihin myöskään. Mm.
Viimeinen kysymys teille, Anna-Maria ja Roberto Brandao. Mitä rakastatte toisissa? Ne löytyisikö kolme sanaa? Anna-Maria, mitä sinä rakastat Robertossa?
Mä rakastan hänen lämpöä, sitä semmoista kykyä huomioida. Miten mä pääsen kolmeen, että tästä ei tule sata? Turvallisuus, mun täytyy sanoa vaimona ja äitinä, niin se, minkä turvan hän luo meidän perheeseen, niin se on ihan todella merkittävä luotettavuus. En mä nyt pääse kolmeen. hän on persoonana semmoinen lahja ja hän tuottaa hyvää oloa ympärilleen ja siitä mä oon tosi kiitollinen.
Joo, minulle voi kertoa esimerkiksi, että se on rukousvastaus. Joka aamu minä katson, aha, tämä on rukousvastaus. Joo, se on se, että se tuli oikeasti, mitä minä toivoisin. Toinen juttu, että minä olen pyytänyt herralta ja tuli mukaan, että hän on fiksu myös. Todella fiksu, minä rakastan sitä. Että, ja kolmas, se on se, että mitä hän on kehittynyt Jumalan edessä. Että, se on vaikea sanoa, että kun hän sanoi, että hän ei pysty osoittamaan rakas, jos oli itse. Mutta totta kai minä näen häneltä se jo alussa. Se rakkaus, että hän oli siinä koko ajan osoittanut ihmisille myös, vaikka hän ei silloin tuntunut siitä. Mutta siis se prosessi, että hän on kasvanut, me voin nähdä samoin kuin butterfly.
Perhosen kuolemuutos. Niin.
Joo. 11 vuotta sitten esimerkiksi hänellä oli se burnout. Ja ennen siitä oli yksi Anna-Mari. Ja sen jälkeen, ja silloin...
Ai toisen vaimon.
Joo, ja minä olin siinä koko ajan rukoillut ja tukenut. Mutta siis kun tuli sieltä, se oli semmoinen niin vahva.
Mutta taas oli se kolmisyyttä, että minä olen annut oikeassa prosessissa.
Se perhosen edessäni, että mitä se tapahtui. Tämä oli, minä rakastan se entisen vaimo ja nyt se vaimo.
Nykyistä vaimoa. Entistä ja nykyistä rakasta.
Joo, ei ollut semmoinen juttu, että nyt sinä et ole enää siis heipaa. Että ei, se on semmoinen, se oli prosessi, minä olen annut mitä hänestä. Hän oli sanonut kyllä. Ja se rakaus on vain kasvanut sitten sen jälkeen myös.
Kyllä, me valitaan toisemme joka päivä aina uudestaan. Tahtotaan.
Ihana kuulla. Lämmin kiitos, iso kiitos Anna-Maria Roberto Brandao, kun tulitte tähän ohjelmaan. Siis johdatte Harvest Church-seurakuntaa Vantaalla ja musisoitte upeasti ja kauniisti yhdessä. Kiitos teille ja oikein ihanaa esimerkiksi joulua.
Kiitos samoin.
Kiitos, kun saimme tulla ja hyvää joulua sinulle myös.
Tahdotko?
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävät.